Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. U epskoj teoriji smo nebeski narod, a to se baš i nije pokazalo korisnim. U praksi bismo mogli da krenemo kosmičkim putem, bez mitova i legendi, potpuno realno. Ulaganje u kosmičku industriju pomoglo bi u sprečavanju prirodnih katastrofa, a uticalo bi i na efikasnije korišćenje prirodnih resursa. Siromaštvo kao argument za neulaganje pobijaju mnoge zemlje, uključujući i Nigeriju. Šta je svemirsko pravo, koji su potencijali nove trke u svemiru i gde je tu korist za Srbiju? Gost emisije je Marko Pajović iz Srpskog zaloga za svemir. Oktobar je mesec pravilne ishrane, a 16. oktobar Svetski dan hrane, koji se od 2001. godine obeležava i u Srbiji. Ove godine slogan je "Klimatske promene utiču na proizvodnju hrane". Svetsku populaciju istovremeno ubijaju glad i gojaznost. Uz svest o tome da sve manje znamo šta jedemo, raste potreba da to promenimo. Jedan od najsigurnijih izbora je organska hrana. O tome govori Aleksandra Sekulić, nutricionista, dijetetičar i Deja Organik. Akademska slikarka Slobodanka Rakić-Šefer kaže da niko ne bi trebalo da ode sa ovog sveta da nije zasadio bar jedno drvo, a ako umetnik nema sklad sa prirodom, nema ga ni sa sobom. Čitavi ciklus i slika nastali su inspirisani prirodom. Medeni vajeti i pčele, rajske ptice, paunovi. Slikala je školjke za koje kažu da mogu da im čuju šum ako se dovoljno približe slici. U Domu vojske 17. septembra biće otvorena izložba u slavu vinove loze. Čućete i o nameri da se u Novom Sadu napravi katastar zelenila, kao i iskustva novinara koji je istraživao kako se troši zeleni dinar u gradovima Srbije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Joyfully, oh, playfully, watching me. Deonica prvog autoputa sa solarnim panelima u Kini, duga oko 1 km, otvorena je u blizini grada Jinan radi testiranja. Solarni paneli postavljeni su ispod puta, a sama površina puta je providna kako bi sunčeva svetlost mogla da dopre do panela. Paneli pokrivaju 5.875 kvadratnih metara i mogu da proizvedu 1.000.000 kWh energije godišnje, što je dovoljno za potrebe 800 domaćinstava. Električna energija koja bude proizvedena na toj deonici biće korišćena za osvetljenje autoputa i putokaza, kao i za kamere, osvetljenje tunela i kućice za naplatu putarine. Plan je da u budućnosti budu razvijene i funkcije mobilnog punjenja električnih vozila i obezbeđenja internet veze. Vozači koji su testirali ovu providnu deonicu autoputa kažu da se osjećaj ne razlikuje od onog kada se vozi standardnim putevima. Inženjeri iz Australije otkrili su jedinstvenu alternativu za korišćenje soca od kafe, pretvarajući ga u sirovinu za izgradnju puteva. Procenjeno je da gradovi poput Sidneja na godišnjem nivou proizvedu 3000 tona otpada od kafe, a planetarno brojka ide i do nekoliko miliona tona taloga. Naučnici su procenili da bi od otpada kafe iz melburških lokala godišnje mogli da izgrade 5 km puteva, a ako bi praksu usvojio i ostatak čovečanstva, rezultati bi bili neverovatni. Deponije bi bile rasterećenije i smanjila bi se potreba za novim sirovinama uz ogromne uštede ugljenika. 10 podunavskih zemalja, Nemačka, Austrija, Slovačka, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska i Ukrajina, udružile su snage u okviru projekta koji finansira Evropska unija u cilju poboljšanja zaštitnih mera za ugrožene migratorne vrste. Riba u bazenu reke Dunav kroz identifikaciju i očuvanje povezanosti staništa i promociju uspostavljanja ekoloških koridora. Projekat je zvanično započet 1. oktobra u Beču. Dunav je stanište veoma važnim jesetarskim vrstama kao i drugim migratornim vrstama riba, haringi, rečnoj breni i skobalju. I vijabilne prirodne populacije jesetarskih vrsta u Evropskoj uniji postoje još samo u Rumuniji i Bugarskoj. Ove populacije su doživele dramatičan pad prethodnih decenija zbog barijera koje je čovek izgradio, prekomernog izlova, zagađenja i uništavanja staništa. Projekat će trajati 3 godine, a u Srbiji Institut za multidisciplinarna istraživanja ispitivaće staništa riba u srpskom delu Dunava i izvršiti njihovo mapiranje, što je osnova za buduće planove zaštite migratornih vrsta riba. Zbog planiranja izgradnje 2 mini hidroelektrane na Studeničkoj i Javorskoj reci, tačno u podne u centru sela Topli Do na Staroj planini zakazan je protest građana. 8:12, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
We're living on the edge.
U sredu 17. oktobra u Domu vojske u Beogradu otvara se izložba U slavu vinove loze slikarke Slobodanke Rakić-Šefer, koja je ovoga jutra sa nama. Slobodanka, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Kako je kod vas tamo na Banjici? Sunčano, lepo?
E pa, znate kako, ja stojim tačno ispred štafelaja, sunce je palo, ja sam na jugoistočnoj strani. Tako da tačno mi je sunce stalo preko štafelaja, ja sam već od 7 sati počela da slikam, prosto me sunce onako nekako pozvalo, prizvalo, izazvalo i onda kad sunce tako lepo bacije sliku, tačno vidim gde šta treba da dodam, šta da popravim, šta da izbrišem. Pa to je verovatno šta ja znam, 45 godine rada ispred ili kako da kažem iza mene, tako da to je nekako u krvi.
Slobodanka, vi ste osoba koja ima odličnu povezanost sa prirodom i rekli ste da onaj čovek koji nema sklad sa prirodom nema ga ni sa sobom i da ne bi nikako trebalo da dozvolimo sebi da odemo s ovoga sveta da nismo posadili barem jedno drvo. Vi sadite drveće, slikate prirodu, družite se sa prirodom.
Jeste, upravo je to tako, tako sam naučena. Pa znate šta, kao što reče pesnikinja Vesna Parun, za sve su kriva djetinjstva naša. Znate gde se ko rodi? Ja sam rođena u Mačvi, odrasla sam do škole u Lipolicu kod dede koji je baš bio vinogradar i koji je imao i vino i vinograd i višnje i trešnje i šljive. I znate, kad ustajete zajedno u 5 sati ujutru i kad idete na njive i kad sve to gledate i pomažete, znate, deca vole da pomažu. Deca su uvijek vredna, znate. Nema deteta koje nije vredno, samo ga treba zaposliti. To ostaje posle, kroz ceo život, ta ljubav prema prirodi. Pa ja sam tačno tu i stanujem, znate, kod mene. Evo, ja sam i ovih dana zalivala, lepo mi cveta prkos i dalje, petunije. Volim te životne procese oko sebe. Naročito volim ove ptice ovde na Banjici i sad će senice početi da mi dolaze, jer suncokret sam im nabavila i one se već tu oko mene vrte, pevaju. A ne može čovjek bez tog sklada. Dešava mu se onda konflikt u duši ako nema to punjenje ispred i oko sebe.
Vi ste slikali i školjke, kažu oni koji su videli te slike da prosto mogu da čuju šum, odnosno čini im se da čuju kako šum i more.
Školjke su baš oko mene školjke i ceo stan je prepun školjki, da ne kažem kad bih sakupila sve gde mi se sve nalaze, bilo bi to, Boga mi, pa možda jedan džak školjki bi bio, možda i više čak jer mi se svuda nalaze, prosto ne znam zašto je to tako, to nisam ni pokušavala da objasnim, ali one se nalaze tu i oko štafelaja i pored stočića i na knjigama i pored knjiga i eto tu su svuda. Ja bez obzira šta radim, ako sad radim, evo sad radim čokote, zdravice, korpice, grožđe, vinograde, pa sam radila pčele, ali one su nekako, ne znam, stalno su prisutne pored mene. I one me nekako podsjećaju tu na taj kosmos celokupni, na šum prirode oko nas, da su šumovi različiti, da vreme prolazi. Ne znam, imaju one mnogo dimenzija. To su i filozofsko-estetičke dimenzije, to su i dimenzije zdravlja neke. To su mnogo bi se stručnjaka moglo uključiti da priča o školjkama. I da, ne samo da priča, nego da analizira, elaborira i da podstiče nas na mnoga razmišljanja o prolaznosti i o kosmosu i o energiji i o mnogim pitanjima, ko smo, šta smo, dokle smo, zašto smo tu i tako dalje.
U sredu se otvara vaša izložba U slavu vinove loze. Vi svaki ciklus slika koji radite, to prati i neka priča i neki unutrašnji doživlja i čitava filozofija, i vi istražujete to što radite. Znači, nije samo posmatranje u pitanju.
Ništa nije posmatranje i ništa nije došlo. Ništa nisam se, ni za jedan ciklus koji sam radila, prošla sam kroz 7-8 ciklusa, ništa, ni za jedan ciklus, ni za jednu temu se ja nisam borila, nisam se mučila, nisam tražila, nisam čekala, nisam se nadala, nisam nekako čeprkala. Ne, sve je dolazilo tako spontano, tako se nadovezivalo jedno na drugo. I kad sad analiziram unazad, ja vidim da se tačno svaka tema nadovezivala jedna na drugu, tačno tada kada je ona druga bila u zenitu ili možda malo u padu. Onda je dolazilo do druge. Pa ako onu baš prvu, drugu ili ne znam koju nisam baš sasvim dobro istražila, pojavi se ona kroz neko vreme da se doradi, da se tamo nešto završi, da se nešto definiše, da se razradi još možda. Možda što sam negde nešto zapostavila, zaboravila ili tako to. Ali ova sledeća dođe tako spontano. Evo vidite, u stvari, mogu sad da kažem, ako su pčele bile omaž mome ocu koji je između ostalog bio i pčelar, ovo grožđe, loze, čokoti su omaž mome dedi, Dragoslavu Brzakoviću iz Lipolista koji je bio baš poznati vinogradar i koji je imao puno tamjanike. I tako da to znači ništa ja ne izmišljam, ništa ja ne kalkulišem, ništa ja ne konstruišem. To sve tako nekako dolazi iz detinjstva.
Građani Pule mogu da vide vašu izložbu, ona traje, a oni koji su u Beogradu mogu od srede da pogledaju slike iz ciklusa U slavu vinove loze.
To je tačno. U stvari, u Pulu sam ja tamo poslala slike iz svih ciklusa, znači iz svih ovih ciklusa po nekoliko velikih slika. I to je retrospektiva, jer znate, kad izlažete daleko, onda morate predstaviti sebe kao slikara kroz razne faze, da posetioci prosto imaju celinu o kom se to čoveku i o kojoj ličnosti se radi. A ovde, naravno u Beogradu, tu u Srbiji živim i tu svaki čas čovek mora da pokaže ono što trenutno radi. A slike, vi znate, one su za pokazivanje. Šta znači raditi u ateljeu i zatvoriti se, to niko ne zna o čemu se radi i šta je u pitanju. A sad mogu da vam kažem, pošto ste povezali sa školjkama, kad sam radila školjke, bile su one paste, znate, bili su, jer neke školjke su prosto izlazile u tu treću dimenziju. I vidite, posle sam dugi niz godina radila druge teme koje uopšte nisu tražile pastu. I gde prosto meni bilo teško što nisam tu pastu imala. Međutim, sada vi moje grožđe možete opipati. Sada postoje neke, na ovoj izložbi u Domu vojske, bit će korpice i kotarice, i gde vi možete pipnuti, dodirnuti grožđe i čini vam se da ga možete uzeti u ruku. Znači, sad sam izašla opet u treću dimenziju, i što bi mladi rekli 3D, i možete ga dodirnuti i opet su paste i opet su reljefi. I znači, to negde nagomilano iskustvo, ono se negde širi i prepoznaje gde je potrebno. A dugi niz godina nisam imala gde da ga upotrebim. I sad se baš stvorila ta neka mogućnost da se ono opet, da se jave te paste i da vi vidite u stvari te reljefe, i potpuno je drugačije od svega što nigde niste to mogli da vidite. A meni je upravo cilj da uradim ono što nije rađeno i da, eto, iznenadim, ali na jedan lep i pozitivan način, i da podelim sa ljudima. Jer stvarno sve vreme dok sam radila ove slike, bila sam radosna, kao kad sam radila pčele, i ja mislim da će ljudi osetiti tu radost, tu punoću života, da će osetiti baš na ovim slikama. Mislim, verujem da je tako, jer do sad bile su u Kruševcu izložene i ljudi su jako lepo reagovali.
Slobodanka, slušalci će imati priliku da u narednim minutima čuju čitavu vašu priču u vezi sa vinom i vinovom lozom, taj neki vaš unutrašnji doživljaj dok ste radili ovaj ciklus slika, a sada eto samo da ih pozovemo ko hoće na otvaranje, a ko hoće onako u miru i tišini da uživa od 17. pa nadalje u Domu vojske da dođe i pogleda.
A galerija je otvorena svaki dan od 11 do 19 časova, osim nedelje, do 31. oktobra.
Hvala, Slobodanka. Ovo je bilo uživo, a sad ćemo malo, da čujemo ono što smo vi i ja razgovarale pre nekog vremena. Hvala vam mnogo.
Hvala vama na uključenju. Hvala.
Da
Srbi su vinski narod i po Čajkanoviću kod Srba loza ima dvojako značenje. Ona predstavlja sveto rastinje, od nje sveta krv. A vinograd je najbolji zaklon od zlih sila. Zato valjda kod nas u Srbiji, vi se sećate da smo oko kuće imali one čardaklije, čak oko štala. Šireći se, one su valjda tako obavijale i obgrlile su uvek svaku kuću, svaku štalu ili svaku prostoriju. U samom Hilandaru već stotinama godina raste čudotvorna loza Svetog Simeona i meni je jako žao što mi kao narod koji poseduje mnogo tih kvalitetnih kulturnih i istorijskih, da kažem, mesta, istorijskih predmeta ili istorijskih čudotvornih stvari, nismo to znali da promovišemo. Prosto zato govorim što u Mariboru se nalazi takođe jedna stara loza, ali nije starija od 450 godina, a Slovenci su uspeli da to inaugurišu, znači da to predstavi, da promovišu kao najstariju lozu na svetu, a svi znamo da je loza Svetog Simeona najstarija. Zašto mi to nismo učinili? Ne možemo ni vi ni ja to da učinimo, ali verovatno razna ministarstva turizma, kulture, poljoprivrede i da su udružila i akademici na kraju krajeva, ne znam šta su radili da to zaista nisu na svetskom nivou promovisali kao najstariju lozu. Lozu Svetog Simeona, za koju znate da je ona plodotvorna, nemamo sad vremena da govorimo šta i kako, ali većina zna kad o tome govorimo, o čemu govorim. Dinastija Nemanjića posebno je razvijela kulturu vina. Car Dušan je 1349. godine doneo zakon o načinu pravljenja vina i njegovoj upotrebi. Za vreme njegove vladavine iz podruma čuvene vinice u Velikoj Hoči, znate da je Velika Hoča, zašto je značajna? Značajna je ne samo zato što je imala onih tamo 11 crkava, nego i zato što je imala veliki vinovod. Odatle se vino transportovalo vinovodom dugim 25 km putem gravitacije do dvora u Prizrenu. Zanimljivo svojstvo loze jeste i to da niče iz grobova. Posle 1945. godine u Srbiji, kao što su koze bile zabranjene, tako isto bilo zabranjeno i gajanje vinograda, odnosno podizanje vinograda. Neko je hteo Srbiju da uništi i na taj način, videvši koliko Srbija ima sunčanih dana i koliko ima divnih tih padina za grožđe, verovatno je neko mislio da na vreme treba Srbiju da počne, pa čak i odatle da uništava. Srećom, sve više vinograda, sve više je podruma, sve više se ljudi okreću, jer vinograd je jako skupa, ne zabava, nego skupa proizvodnja. Srećom, ima sve više vinove loze u Srbiji. Ne bih smela ovu emisiju da propustim, a da ne kažem da grožđe i smokve ne treba jesti pre preobraženja i tog dana vrši se osvećenje grožđa u crkvi. Grožđe se ne jede pre preobraženja da ne bismo povećavali greh Adama i Eve kada su oni narušili zapovest i uzeli plodove sa drveta poznanja dobra i zla. Tek kad sam počela grožđe da slikam, setila sam se, zamislite, molim vas, za sve su kriva detinjstva naša. Pa pobogu, rekao, pa ja jesi odrasla u vinogradu. Kao što je moj otac između ostalog bio pčelar i kao što sam na neki način posvetila medene vajate ili pčele mom ocu kad sam kao malena devojčica ramove pridržavala mu od košnice i nosila ka vrcaljki da vrca med, i zato su pčele negde iz moje duše proizišle, njihova muzika i dan danas ih zaista obožavam. I verujte, do te mere ih obožavam da sam ove godine primetila u svojim žardinjerama da pčele ne idu na petunije, verovatno su one genetski modifikovani, ko zna šta je, ali na prkos idu. I zato od iduće godine samo prkos, jer hoću da ih imam beskrajno puno, jer njihova muzika je najumilnija i najlepša muzika koja može zaista da se čuje i da se oseti. A sad što se tiče grožđa i vinograda, moj deda Dragoslav Brzaković imao je u Lipolistu vinograd nego išao je preko jednog brda i hektar jedan. Imao je on i višnje. Ja sam kao malena devojčica dolazila sve negde do 8. razreda iz Šapca. Išla sam prosto autobusom u selo Lipolist i pomagala sam u branju višanje. Bila sam tu hitra, brza, jer sam umela da se spustim, pošto su višnje, nisu krte kao kruške, višnje su elastične. Umela sam sa one gornje grane da se niz granu spustim do zemlje zajedno sa cegerčićem. Toliko sam bila elastična. Moj deda imao tamjaniku i to sve vrste tamjanike. Imao zelenu, tamnu tamjaniku i čini mi se ružičastu. I ona nije zijela. To nije sorta stona. To je vinska sorta. To skuplja usta i grlo, tako da tamjanika nije bila zanimljiva za jelo. Ona je samo vinska sorta koja daje kvalitetna vina, i kasnije sam čula iz više izvora da je Tito za svaki svoj ručak imao čašu vina od grožđa tamjanike. Šta je bilo zanimljivo i šta je za mene danas jako upečatljivo? Upečatljivo što je deda ostavljao 2-3 reda, mislim imao je vranca, ali opet vinsku sortu, koju je ostavljao do Božića i do Nove godine. I to je sorta koja treba da ogrezne pod mrazom, treba da ogrezne pod snegom, treba da dobije malo neke buđije, ne znam tačno sad s ove distance koje i kakve. I od tog grožđa koje se bere, znači oko Božića i koje se otopi i iz kojeg se vrši vrenje i dobija se prekrasno ledeno vino. Nema tog vina puno i zato ono danas na mnogim mestima je enormno skupo, skuplje od bilo kog viskija, skuplje, ja mislim, od bilo kog pića, zato što se u njemu nalaze i izvesni enzimi, između ostalih, to je i resveratrol, enzim koji čuva srce i za koji je evidentno dokazano, slušala sa svojim ušima na razno raznim kongresima, da je izuzetno kvalitetno, izuzetno dobro za srce i da čuva srce. Prema tome, ta ledena vina koja se dobijaju, znači, od onog grožđa koje sazreva, i ne samo da sazreva, nego dugo stoji na lozi do Božića, od tog grožđa dobije se ledeno vino koje izuzetno kvaliteta. Ja pamtim kako su te loze izgledale. Prosto su se crneli oni grozdovi ispod belog leda, ispod zaleđenog belog snega. Ono što sam posebno voljela za jelo nisu bila ledena grožđa, nego je bilo ono grožđe koje je deda ostavljao ako imao nekoliko čokota, imao je tog stonog grožđa. To se zove evenke ili evenger, je ostavljao je ispod streje štale, kuće ili ne znam gde, gde se ono sušilo. I tu kad izađu oni sokovi, ostane onaj prekrasni šećer. To je nešto najbolje i najkvalitetnije što pamtim iz detinjstva. Najlepšu tu slast koja je prirodna. Znači ima mnogo slika koje ja mogu da naslikam i da im dodam još neku svoju simboliku. I ne samo grožđe, nego tu postoje loze, pa postoji branje grožđa, pa postoje vinogradi, pa postoje trsovi stari. Stari trsovi me posebno interesuju, pa onda loze sa kamena. Onda mogu da se rade i zdravice. Jer ne možete vi zamisliti vino bez filozofije, bez pesništva, bez istorije, bez zapisa. Te zdravice su isto jako, jako, jako zanimljive za slikara. Grožđe je stvarno velika tema, pa loze stare i mlade, pa listovi, videli ste kod mene gore, oni listovi zeleni, recimo ja uopšte nisam volela, evo koliko godina, decenija se bavim slikanjem, ja zelenu boju nisam ni volela uopšte ni da upotrebljam, tu i tamo naravno morate sve boje da upotrebljavate i prosto to je unutarnja neka potreba, ali zelena, cela slika da mi bude zelena, pa to i da mi je neko dao zadatak, ja to ne bih umela da rešim, međutim loze su te koje su me navele, povele, koje su me ko za ruku vodile. Vi onu prirodu koju ona nosi, vi morate to da prevedete. Kako god, kao što glumac mora da prevede one rečenice na sceni, mora da deluje ubedljivo. Tako i ja moram ispiti, ne mogu da precrtavam prirodu. Ja mogu da krenem od prirode, ali moram da stvorim umetničko delo. Eto, umetničko delo nije ono precrtavanje, sad sam to videla na prvu loptu. Pa ja jesam to videla i osetila, ali šta sad dalje, kako dalje? Koju simboliku da mu dam i na koji način da ja njega prevedem u likovnost? E, to je sad jedna velika enigma. I to vam daje iskustvo, a to vam daju i novi ciklus. Jer kad proizilazite iz jednog u drugi, onda vam se stalno javljaju nove ideje. E sad, mene možda najviše raduju te moje paste, koje šta god ne mogu da rešim, ja sa njima dobijem neke neverovatne energije i neku neverovatnu čudesnu kreativnost i one me povedu u koja god ko ćete svetove. Ja vrlo lako mogu da skliznem i abstrakciju, ali neću još, imam još mnogo simbolike i još mnogo toga da kažem, pogotovo evo o lozama, jer kao što vam rekao, ove loze sam započela i ja i dalje o njima i razmišljam i čitam, pa evo trstenik od koje reči nastao, nego trsovi, te stare loze su trsovi. Zamislite stare loze, koliko su one tek zanimljive. U meni su zanimljive i nove loze, zanimljivi su mila stari. To su oni vrhovi vinove loze koji vode vinovu lozu, preko koje vinova loza se širi i raste dalje. Kažem vam da je loza velika neiscrpna tema, grožđe takođe neiscrpna tema, a loze i zdravlje tek neiscrpna tema, a loze i kuhinja. A da ne kažem da su naše loze sa Kosova zajedno sa velikom seobom naroda pod Arsenijem Čarnojevićem doprinele, odnosno to su te loze koje rastu kraj Segedina i od kojih se danas pravi čuveno tokajsko vino Tokajac. Prema tome, Srbija je na ovaj ili onaj način dala čovečanstvu mnogo toga. Vidite koliko tu ima živi stvari koje je Srbija inicirala i samo se odavde nosilo na sve strane sveta. Nosile su se ideje, nosile su se loze, nosile... Šta sve se nije nosilo, a mi tako mislimo da će samo od sebe doći. Pa moramo nešto da učinimo i sami da bismo celo svetu pokazali, da bi se to verifikovalo. Eto, ništa drugo, da bi se verifikovalo da to smo mi. Pa šta sad, mislim, neka drugi kradu, neka drugi uzimaju, ali mi smo ovde veliko, neiscrpno izvorište, Bogom dano, svega i svačega.
Izložba U slavu vinove loze Slobodanke Rakić-Šefer otvara se u sredu 17. oktobra u Domu vojske.
Si tu quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me a que horas te chamo. E até finjo, sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Se tu quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida. E fico só aqui, estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo. E fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Eu dou-te a chave de casa e fico a ver-te partir. E mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir.
Susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Eko. Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
50. Zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra. Grozeca Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Na panel diskusiji Finansiranje životne sredine, realnosti i perspektive koje je održana u Novom Sadu govorila i magistar Dragica Branković, pomoćnica načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada. Govorila je o tome zašto se svake godine ulaže novac u čišćenje divljih deponija koje ponovo se naprave, ali je najavila i katastar zelenila. Mnogi građani Novog Sada već godinama se bune zbog toga što kažu da se nemilice zelenilo seče i ne vide neki red u radu javnokomunalnog preduzeća Zelenilo. Međutim, možda će se nešto i promeniti. Dakle, Dragica Branković o katastru zelenila.
Ono što nam u ovom trenutku nedostaje, ali što smo krenuli da radimo, to je katastar zelenila. Katastar nije samo popis, nego i opis stanja zelenila na teritoriji grada. Sa tim ćemo imati osnovu za malo duže planiranje. U ovom trenutku oslanjamo se na iskustvo naših kolega iz gradskog zelenila, koji su inače nadležni za očuvanje zelenila i za održavanje zelenila na javnim površinama. To je nešto što, kažem, trudimo se da prevaziđemo do izrade katastra. Krenuli smo i u tu aktivnost, ali o tom kad budemo imali neke rezultate. Sledeće ono što značajna sredstva istrajamo. Od godine do godine su različita, ali su značajna. To je za čišćenje i saniranje javnih površina, odnosno divljih deponija. Jeste, izdvajamo značajna sredstva i mnogi se pitaju zašto izdvajamo ta sredstva svake godine. Pa imamo dve opcije. Ili da izdvajamo svake godine, ili da ostavimo da te divlje deponije i to smeće i dalje postoji na javnim površinama. Zato što, nažalost, deponije se očiste, tu je naše javno komunalno preduzeće Čistoća očisti određenu površinu i za godinu dana, nažalost, na istom mestu nastane ista deponija. Zato ja mislim da je značaj medija u podizanju javne svesti građana izuzetno bitan, da kroz projekte, kroz izveštavanje postoji i one druge, onaj drugi deo priče, a to su sankcije. Međutim, složit ćemo se, ja se nadam svi, da ne možemo da imamo svako iza nas jednog inspektora ili policajca koji će to kontrolisati.
Problem tih deponija, prvo to što nemamo gradsku deponiju koju zbog godina priča kako bi trebalo, možda bi se, ja mislim da je negde možda bačen novac.
Ne bi se složila s vama. Ne bi se složila s vama zato što naša deponija nije sanitarna deponija, ali je uređeno smetlište. I ono što je bitno za nastajanje divljih deponija je činjenica, zašto se ne slažem s vama, zato što je sistem odnošenja, sakupljenja i odnošenja na teritoriji grada otpada, na teritoriji grada Novog Sada uređen. Složit ćemo se svi da postoje kontejneri, da Čistoća, javno komunalno preduzeće Čistoća odnosi to smeće iz kontejnera, da Čistoća prima sve, sav otpad koji građani donesu. Prema tome, ne bih ja taj odnos prema odlaganju smeća na površinama i na mestima koja nisu zato planirana povezivala sa nepostojanjem sanitarne deponije. Činjenica je da je to jedan od među najvećim problemima grada Novog Sada, nepostojanje sanitarne deponije, ali to je nešto što treba rešavati, ali ga ne treba povezivati na neki način pravdati našu građansku neodgovornost prema pravilnom odnosu prema smeću sa nepostojanjem
sanitarne deponije. Mislite da bi ideje postoji ta deponija građani?
To je pitanje svesti, a ne odlaganje, ja kažem.
Znam, nego razmišljam o tome, ako se svaki godin neka količina, znatna količina novca izdvaja za nešto što ne bi trebalo, mnogo bi se na pametnije način moglo potrošiti taj novac. Zato sam prokomentarisala da bi možda
Ja se slažem s vama, ali nažalost ovo je naša, kako da vam kažem, naša realnost. I imamo, rekla sam, dve opcije, ili da ostavimo, ili da se potrudimo da ipak, svi ćemo se složiti da ipak ne možemo ostaviti. I da jeste činjenica da građani na neki način sami plaćaju svoju neodgovornost. Da.
Novinar Milisav Pajević vrlo aktivno prati ekološke teme, a za Ekolist radio je istraživanje kako se troši zeleni dinar u gradovima Srbije. I kakva su njegova iskustva u radu?
I mogu vam reći da je tu vrlo, vrlo teško raditi za novinara. Prvo neće da, ja ne znam, mislim, nisam radio Novi Sad, da li bi ljudi pričali o tome. A verovatno ćemo da napričamo projekt da ćemo raditi Novi Sad. Prvo vas, znači, vontaju tu, pa onda doći do sagovornika je vrlo teško. U Požarevcu za nas nisu, ja sam se služio svim štosovima onog istraživačkog novinarstva, da bi uopšte nekog iz grada Požarevca zamolio da mi daje jednu jedinu izjavu. A znate šta je problem? Zato što je promjena vlasti. Jedna vlast je bila do 2012. Došla je druga vlast.
Koja se isto tako ponoša kao ona prethodna.
Da, pa je onda 2016. Došla treća vlast. Samo jedna stranka, i onda oni neće da pričaju šta su radili ovi prethodni. U stvari, bacaju oni krivicu na prethodne, ali ne žele to javno da kažu. Nego funkcioneri, gradovi i opštine mene nisu toliko zabrinuli, ja sam računao da će oni o tome da se tako ponašaju, jednostavno, da ćute, zid ćutanja, da će kriti te informacije koje vi možete naći na sajtu. Na sajtu postoje svi ti budžeti, i ako znate da ih analizirate, doći ćete do svih tih cifara. Ali me zabrinjavaju ekološke nevladine organizacije koje u većini ovih gradova i opština jednostavno pojma nemaju, tačno. Znači, to im je jedan delokrug rada njihovog da se zanima ako tih para dobijaju, na primjer, za svoje projekte, za svoje aktivnosti, onda valjda treba da znaju da li se ubira, na primjer, ta naknada na lokalnom nivou, da li oni plaćaju, nemaju pojma. Druga stvar, ne žele da pričaju, onda pričaju neke priče, plašeći se verovatno da im, ako nešto loše kažu, ne uskrate ni tu crkavicu koju dobijaju od opština. A što se tiče građana, građani su posebna priča. Neki znaju da plaćaju, neki kaže ja plaćam, nemam pojma što plaćam. Sve što mi stigne, ja platim. E sad ovaj izraz, ekotaksa. Sad mi smo se ovde služimo se u ekolistu s tim, ekotaksa, ekonaknada, ekološki, ekodinar, zeleni dinar, stavimo to pod navodnice. Pa morate tako koristiti. Kako da približite građaninu? Evo, vidite, u Ministarstvu ekonomije kažu, mi smo protiv obojenog novca. Pa izvinite, ako je taj novac za zaštitu životne sredine, on mora biti zeleni. Zašto imamo partiju zeleni? Ja postavljam pitanje. U Nemačkoj je vrlo važno. To kad vam odgovaraju kako troši novce, evo, ja ih citiram doslovce. Najbolje je tako da vi, ko čita, dođe do zaključka zašto su trošili pare. Jeste dugo razmišljali da li to tako da treba raditi ili ne. I vi pitate jedno, oni pričaju drugo. I onda sad ajde, pusti nek sam grad čitala sazna šta je. Mislim, sad ne mogu sad, ja bih naravno mogu tu da raspravim, ali neki način bolje je pustiti priču.
Something to control tonight. now I get why they say love is a dangerous game. Just when you think that you're winning, you find out that you've just been played. You've given, you sacrifice, you make changes.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Oktobar je mesec pravilne ishrane, a 16. oktobar Svetski dan hrane, koji se od 2001. godine obeležava u Srbiji. Ove godine slogan je klimatske promene utiču na proizvodnju hrane. Svetsku populaciju istovremeno ubijaju glad i gojaznost. Uz svest o tome da sve manje znamo šta jedemo, raste potreba da to promenimo. Jedan od najsigurnijih izbora je organska hrana. U Beogradu postoje tri prodavnice Ideje organike i svaka ima nutricionistu dijetetičara koji je na raspolaganju kupcima za sva pitanja. Aleksandra Sekulić govori o značaju organskih proizvoda za zdravlje.
Divno je to što je sve snažnija svest o tome koliko je zdrava hrana važna. Organik hrana se prepoznaje kao izuzetno značajna zato što ne sadrži ostatke pesticida, hormone, antibiotike, genetski modifikovane sirovine i to je nešto što je izuzetno važno za naše zdravlje. Sa druge strane, ta svest je snažna zbog toga što se sve više zdravstvenih stanja dovode u vezu sa načinom ishrane i to je još jedan razlog zbog čega se ljudi sve više okreću organik hrani i zbog čega je zapravo potražnja za tom vrstom hrane sve veća.
Šta ljudi najčešće pitaju?
Ono što je interesantno, da danas u svetu ishrane postoji jako puno informacija koje su potpuno suprotne međusobno I ljudi ostaju zbunjeni. Šta je od svega toga tačno, šta je od svega toga istina? I dok je nekada davno nutricionista bio tu da ljude usmeri ka tome da pruži informacije koja je to zdrava hrana, danas se to donekle promenilo, pa je uloga nutricioniste da ljude provede kroz sve te razne informacije i da im omogući da se u svemu tome snađu i da izaberu za sebe ono što je najbolje.
Ljudi se danas mnogo obaveštavaju preko interneta i veruju različitim informacijama. Te informacije vrlo često imaju da budu suprotne. Znači, vaše je da odlučite i to metodom ne znam kakvog izbora u što ćete da verujete, što može da bude i opasno ako nemate nikakvo znanje, a pitate recimo drugaricu, komšinicu, prijatelja koji takođe nemaju stručno znanje.
Jeste, to je tačno. I zbog toga postoji mnogo različitih mišljenja o tome šta u stvari jeste zdrava hrana. I kada ljudi ne znaju odakle da krenu, kada ne znaju kako da se snađu, postoji jedna smernica koja je uvek najbolja, a to je da se odluči za kvalitet. Kakav god način ishrane da je u pitanju, znači da ne pričamo sada o učešću makronutrijenata, proteina, ugljenih hidrata, masti, nego ako pričamo o bilo kojem načinu ishrane, da se ljudi odluče za kvalitetnu hranu. A kvalitetna hrana jeste organik hrana. I samo taj jedan izbor da naprave u svom životu i da naprave tu jednu promenu, već će na duge staze da učine zaista mnogo.
Mnogi misle da je za građane u Srbiji organska hrana skupa, da to ipak neki sloj malo bogatiji može sebi da priušti i obično su to ljudi koji više i misle na svoju ishranu i na zdravlje i uopšte bave se više i fizičkim aktivnostima, sve to nekako ide u paketu. Kakve vi potrošače viđate?
Tu postoje predrasude. Predrasude da je organik hrana jako skupa, nedostupna, kao i u svakoj drugoj oblasti. Međutim, ono što je važno shvatiti jeste zbog čega je ta hrana bolja. A ona je bolja zbog toga što od same proizvodnje, bilo da je reč o biljnoj proizvodnji, pa da pričamo prvo o zdravlju zemljišta, o tome na kom zemljištu može da se gaji organsko bilje, pa kako se tretira tokom proizvodnje, a kada su u pitanju životinje, čime se te životinje hrane, pa onda kada dođemo do procesa proizvodnje, svaki segment tog procesa proizvodnje treba da bude propraćen dokumentacijom. Sve te sirovine treba da budu organskog porekla, da bi potrošač koji na kraju dobije taj sertifikovan proizvod bio siguran da je ta hrana potpuno bezbedna za upotrebu. Jer znate kako, nekada davno ljudi su živjeli na selima ili danas ljudi na selima mogu da proizvedu svoju hranu i znaju šta jedu. Ali u gradovima više nije tako. Izgubili smo u gradovima kontakt sa proizvođačima naše hrane. I mi sad treba da imamo poverenje u to što kupujemo, a način na koji ćemo imati poverenje je upravo taj sertifikat da je hrana organska i da je u tom smislu, znači, prošla sve te procese i da je ona tu sada u najboljem mogućem obliku za konzumiranje.
Ne pomaže u stvari dovoljno država organskim proizvođačima, jer koliko znam, sertifikovanje je veoma skupo, a pada na teret proizvođača. Tako da kad bi se tu nešto malo uradilo, već bi bilo drugačije, ali dobro, za sada je tako. Ideja organik tačno zna od koga uzima proizvode, pretpostavljam da je to vrlo strogo sve.
Jeste, to je sve vrlo strogo organizovano, znači tačno se zna proces, zna se od koga se nabavlja. Kada kupujete organik proizvod, imate nacionalni znak. I kada jedan proizvod ima taj znak, to znači da ta namirnica posjeduje sve sertifikate, znači svu potrebnu dokumentaciju da je taj proizvod organik. Znači da je prošao sve te procese onako kako treba da prođe. I to je znak raspoznavanja organik hrane. Kada govorimo o ceni, onda treba naglasiti upravo to da mogućnost da se ta hrana kupuje na meru automatski snižava njenu cenu tako da je pristupačnija. Pri tome ljudi kupuju onoliko koliko im je potrebno, jer vi kad kupujete zapakovan proizvod, obično je to možda neka veća količina koja vam nije potrebna, ali kad imate proizvod na meru, vi kupujete tačno onoliko koliko vam je potrebno, što je velika prednost. Situaciju da postoje mnogi dijetetski sistemi. I stoga je potražnja vrlo raznolika kada su namirnice u pitanju. Postoji jedno mesto gde se svi slažu, bez obzira na to koliko se ne slažu o tome koji način ishrane treba da se koristi, svi se slažu da namirnice koje se koriste treba da budu što zdravije, znači da budu kvalitetne. I to je negde gde postoji apsolutno slaganje. E sad, da li će to da bude neko ko jede meso, pa će zaista da kupuje organik meso, mleko, jaja, a sa druge strane imate vegane koji će kupovati isključivo biljne namirnice. I ono što je divno, da danas postoji mogućnost da se sve te namirnice nađu na jednom mestu. Pri tome, ako ste u bilo kakvoj dilemi, vi na licu mesta možete da dobijete i savjet nutricioniste.
Govori se i o tome da savremeni čovek jede mnogo više nego što mu je potrebno, a posebno to važi za Srbiju. Mi smo poznati po tim ručkovima i večerama, preobilnim, posebno kad su u pitanju neki praznici, a kažu da nam čak ni pola te količine nije potrebno.
To je zaista tako. Zbog toga što hrana nije samo gorivo, hrana ima svoj socijalni aspekt. I kod nas je tako, kod nas je hrana svugde prisutna, u svim situacijama. To je potpuno prirodno i normalno, samo što mi treba sada da povedemo računa, jer hrana je previše dostupna, na svakom koraku je dostupna. Pogotovo hrana loše kvalitete. S obzirom da ljudi nemaju dovoljno vremena, onda na brzinu hajde ovo, hajde ono, i na taj način unosimo veće količine hrane niskog kvaliteta. I to treba osvestiti. To treba osvestiti i povesti računa da bolje da kupujemo kvalitetnu namirnicu u manjoj količini i da je manje unosimo nego da kupujemo namirnice loše kvaliteta, jer će nam ta veća i loš kvalitet i veća količina takve hrane neće učiniti dobro.
Koliko znaju potrošači kada dođu već da kupe nešto određeno? Da li vam deluje da su edukovani, da su došli baš s namerom ili, kako da ga kažem, ovo jeste dobro, ali je takođe kod mnogih i stvar pomodarstva? Tako da mnogi to i ne rade zato što stvarno su svesni koliko je značajno za zdravlje, nego je to sad negde možda i stvar prestiža. I
istina je, ima jednim delom osoba koji će to učiniti zato što je to sada trend. Ali mnogo je više ljudi koji su svesni, koji su edukovani. Mogu vam reći da u odnosu na nekih 20 godina ranije, sada je ogromna razlika. Ogromna razlika, ljudi su zaista mnogo više edukovani i mladi ljudi vode računa, što je divno. Mladi ljudi vode računa o tome da svoje deci kupuju hranu koja je organik, koja je zdrava, jer znaju koliko je značajno da njihova deca odrastaju uz hranu koja nije opterećena svim tim pesticidima, hormonima i da u vreme kada oni razvijaju svoj imunni sistem i kada je taj imunni sistem već dovoljno izložen raznim izazovima da ga dodatno ne opterećuju i da deca od samog starta stvaraju zdrave navike, što je izuzetno dobro.
Kada počinje u životu da dolazi na naplatu to što smo se loše hranili? To je pretpostavljam individualno.
Jeste, ali to je vrlo individualno i to zavisi od mnogo faktora. I možda je jedna generacija sada već ta generacija kod koje dolazi na naplatu, sve je svesnija. Tu imamo, da kažemo, dve kategorije ljudi. Ljudi koji unapred već razmišljaju o tome, to su mladi ljudi koji ne žele da dođu u situaciju da se razbole zbog toga što se nezdravo hrane, jer vi danas da biste mogli da budete u top formi, da postignete najbolje što možete i sve svoje potencijale da iskažete u najboljoj mogućoj formi, vi znate da treba da budete zdravi. A da biste bili zdravi, treba zdravo da se hranite. A sa druge strane imamo jednu kategoriju ljudi koji se okreću zdravoj hrani tek onda kada imaju izazov sa zdravljem. I onda se oni polako upoznaju sa celom tom pričom, korak po korak, menjaju svoje navike i tada počinju da uočavaju koliko je u stvari ishrana važna i značajna.
Pretpostavljam da u prodavnici može da se nađe sve.
Da, ono što je divno, što vi na jednom mestu imate izuzetno širok asortiman, proizvoda, što možete da dođete, da odvojite vremena koliko vam je potrebno, da se o svakom proizvodu informišete, da pogledate etiketu, da vidite šta tu sve ima, da li vam odgovara. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu, imate na licu mesta nutricioniste koji mogu da vam pomognu da otklonite tu dilemu. Zatim imate svežu hranu. Ukoliko nemate vremena da pripremite svoj obrok, vi na licu mesta možete da kupite već gotovo pripremljen obrok.
Da li može na organik proizvodu da postoji na etiketi da sadrži neko E? Pošto znate da većina nas potrošača, svi smo alergični i uplašeni od slova E. Pa, iako neko od tih E znači sok limuna ili već nešto slično, pošto mi ne znamo, uglavnom, iako se kao trudimo da zapamtimo, vrti se vrlo često po internetu koje E oznake su najopasnije, ali nikako da zapamtimo koje su opasne, koje nisu.
To je vrlo jednostavno i to je ono što zapravo kupovina organik hrane daleko olakšava. Znači, sve ono što je ušlo u sastav te hrane je bezbedno, tako da mirno duše možete da kupite i da uopšte ne razmišljate o tim E slovima.
A u svakom slučaju E slovo postoji?
Naravno, koje su potpuno, jeste oznake koje su potpuno bezopasne.
Kad su u pitanju organski proizvodi, to se često vidi na voću i povrću, budu plodovi manji, ružniji i mnogi misle da je ta zdrava hrana i organska hrana, da je bljutava, neukusna i da prosto moraš da trpiš da bi unosio u sebe zdravo. Međutim, izgleda da nije tako.
Naprotiv, organik hrana je upravo mnogo ukusnija i liči na onu hranu koju su jeli naši stari. Upravo zbog toga što je nutritivno bogatije, upravo zbog toga što je odgajena na zdravom zemljištu, što su životinje se hranile kvalitetnom hranom, ta hrana je ukusnija. I kada govorimo o deci, ono što je jako važno, znamo koliko je deci teško da prihvate povrće i koliko baš ne vole onako taj ukus. Organik hrana je upravo zbog toga mnogo bolja jer je ukusnija i deca će je lakše prihvatiti.
Osim voća i povrća, tu mogu da se nađu i sve ostale namirnice, uključujući i grickalice koje su zdrave.
Sad u stvari imamo mnogo, mnogo zdravih varijanti. Pa su čak i grickalice zdrave, pa onda imamo čips od jabuke, čips od kruške, od cvekle, pa škanata. To su neke vrlo zanimljive opcije koje onako zvuče malo neobično, ali mogu vam reći vrlo ukusne. Da imamo organik sokove, imamo organik kafu. Danas se pokazalo koliko kafa ima antioksidantnih materija i koliko je stvari dobra, pa imamo čak i vino.
Imate i specijalizovanu hranu za ljude koji ne smeju određene stvari da jedu ili su se odlučili za poseban režim ishrane.
Danas postoji potreba za raznim specijalnim vrstama hrane. Između ostalih, to je bezglutenski program. Zatim, mnogi ljudi imaju intoleranciju na laktozu, znači treba to da budu proizvodi koji ne sadrže laktozu, imamo makrobiotički program. Dakle, za razne dijetetske sisteme postoje namirnice koje će odgovarati tim osobama.
A kad su u pitanju oni koji misle da imaju problem sa glutenom i misle da imaju problem sa laktozom, jer i to je sad postalo pomodarstvo, kome oni treba da se prvo obrate?
Koliko postoje sumnje da smete gluten, da smete laktoza, bilo šta iz hrane, tada se može isključiti na 2 do 3 nedelje. Najbolje je zajedno isključiti i mleko i proizvode sa glutenom i pratiti svoj organizam kako reaguje. Ukoliko zaista nestanu simptomi koji su pre toga postojali, postoji mogućnost da oni zaista smetaju. I onda se ipak treba obratiti nekoj stručnoj osobi i videti da li je da se potvrdi da li to zaista smeta. Ali na svoju ruku baš tako potpuno se odreći možda nije mudra strategija. Znači, može, ništa se neće strašno desiti ako se na 2-3 nedelje nešto od toga isključi, pa se prati svoje telo, ali posle toga na neke duže staze uvek u konsultaciji sa stručnom osobom. Namirnice u kojima se gluten nalazi sadržeš neke druge korisne nutrijente i odricanje od tih namirnica uskraćuje nas za te neke druge korisne nutrijente. I upravo zbog toga ne bi trebalo tek tako isključivati potpuno iz ishrane.
Bila je ovo Aleksandra Sekulić, nutricionista, dijetetičar Ideje Organik. Iako ste osobe koje se vezuju za određene datume, potrebno je da vas nešto pogura da biste ostvarili neku korisnu i pozitivnu nameru da nešto promenite u svom životu. Eto, oktobar je mesec zdrave ishrane, a 16. oktobar je Svetski dan hrane, pa je možda ovo idealno vreme da napravite neke izmene u svom jelovniku i da između ostalog razmislite i o tome koliko hrane bacate. Mnogo tona hrane se baca u svetu sa jedne strane, s druge strane neki ljudi umiru od gladi, ne samo ljudi, umiru deca od gladi, tako da svaki put kada planirate svoj obrok, planirajte ga pametno, jer više nije više, nekad je manje, mnogo više.
I'm a man.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idem u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Kineski spektakl u Madanijanomu. 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen. Borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madanijanom. Mesto susretanja.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante. Film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu. 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
72 umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ako se bavite svemirskim pravom i advokat ste za svemirsko pravo, to ne znači da ćete rešavati sporove između ljudi i vanzemaljaca, ili možda i hoćete, ali u nekoj dalekoj budućnosti možda će vanzemaljci imati nešto protiv što poneko ima tapiju na određeni deo svemira, kao kupio je to za nekoliko stotina dolara. Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar Marko Pajević iz Srpskog zaloga za svemir. Marko, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
I ovo je tipična reakcija nekog ko nema pojma o ovoj temi. Dakle, tako obično ljudi reaguju, razmišljaju o nekim vanzemaljcima i kako sad svemirsko pravo, a to je nešto što postoji već mnogo godina na određen način i sve više i više je regulisano.
Jeste, postoji, da kažemo, oko 60 godina. To jest, najbolje bi bilo kada bi se vratili tih nekih 60 godina unazad, to jest 4. oktobra 1957. kada je lansiran prvi veštački satelit Sputnik 1. Lansiran od strane tadašnjeg Sovjetskog saveza. Možemo slobodno reći da je taj datum u stvari pokrenuo svemirsku trku, odnosno trku u svemiru. Postojale su mnoge implikacije vezano za lansiranje. Pre svega govorimo o borbi ideološkoj tada između komunizma i kapitalizma, pa je samim tim lansiranje veštačkog satelita u svemir značilo jednu propagandnu pobedu za tadašnji Sovjetski savez. Naravno, mnogo značajnije jeste raketa interkontinentalna R7 koja je lansirala satelit Sputnik 1, koja je naravno umesto Sputnik 1 satelita mogla da nosi, na primjer, nuklearnu boju u glavu. Tako da Sjedinjene Američke Države su se, da kažem, brzo osvestile i ubrzo su donele, odnosno NASA je uspostavljena i već 58. je lansiran Explorer 1, odnosno prvi američki veštački satelit.
I 58. je i to negde palo pod ingerenciju Ujedinjenih nacija, osnovan je odbor za miroljubivu upotrebu svemira.
Da.
Donete su mnogobrojne rezolucije, najznačajnija je deklaracija o pravnim načelima koje uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira, to je 63. Doneto i ono što je
možemo važno... Možemo ga čak skratiti sporazum o svemiru, odnosno na engleskom Outer Space Treaty.
Da, i ono što je negde najvažnije je da su države rekle kosmos je zajednički, svako može da ga istražuje, ali samo na dobrobit čovečanstva.
Pa da, zato što znači, kada krenula se ukutava cijela svemirska trka u svemiru, počela je i međunarodna zajednica se zainteresovala za cijelu problematiku, je li tako? Odnosno, u vreme plašili su se otvaranja novog fronta u svemiru. Što je same tim na 58. odnosno upravo vrlo brzo posle lansiranja oba satelita, pitanje svemira je došlo na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i tada je formiran ad hoc komitet za miroljubivo korišćenje svemira, miroljubivu upotrebu svemira i njemu mu je prvi zadatak da proceni opasnosti koje bi se dešavale od istraživanja i od eksploatacije svemira. Sljedeće godine taj komitet je postao stalno telo u okviru Ujedinjenih nacija, a nekoliko godina kasnije formirale su se i dva podkomiteta, jedan naučno-tehnički, a drugi vezan za pravna pitanja. I taj podkomitet vezan za pravna pitanja je otprilike postao određena vrsta foruma oko kojeg se razvijalo svemirsko pravo. Da, doneta je upravo, tačnije, isto ponovo bih dao određeni istorijski kontekst vezan za ono što je prethodilo ovom sporazumu o svemiru, da ga tako skratimo sada u ovoj emisiji, je kubanska kriza. Odnosno najznačajnija međunarodna, odnosno najveća međunarodna kriza u istoriji, jer je eto za malo dovela do sveobuhvatnog nuklearnog rata. U tom trenutku Rusija, odnosno Sovjetski savez, Sjedinjene Države i Britanija su potpisale sporazum o zabrani testiranja nuklearnog oružja u atmosferi, u vodi i naravno na zemlji, što je dovelo do toga, otprilike to je bila neka prethodnica ovom sporazumu koji je ubrzo posle 63. Raspravljen i 67. je najzad i stupio na snagu. Upravo zbog čega sam pomenuo nuklearno oružje jeste zato što je tada jedan od glavnih principa tog sporazuma bila upravo zabrana naoružavanja u svemiru, odnosno zabrana postavljanja bilo kakvih instalacija koje bi mogle da se upotrebljavaju u svrhe nuklearnog napada, oružja i slično. Interesantno da konvencijalno oružje nije zabranjeno. Što je došlo kasnije do jednog incidenta, što ću verovatno kasnije da ispričam.
Ajmo, može to.
Ok, da. Naprimjer, vezan je za svemirski otpad koji je naglo odnosno koji već ima gustinu ogromnu i govori se o takozvanom Kesslerovom sindromu koji kaže da je kada gustina doživi toliku meru da počne sudaranje, da će nastati određena lančana reakcija, što znači da će jedan satelit sudariti u drugi, on će se raspasti, njegovi delovi će da udare u drugi i tako će bukvalno da se celokupan taj sistem satelitski uruši. A pomenuo sam vezano za konvencionalno oružje, zato što je Kina 2007. Lansirala anti-satelitsku raketu i raznala jedan satelit u orbiti i ostaci od tih delova, mislim da je bilo oko 2000 i više, mnogo više, 2000 krupnih delova i još mnogo više manjih delova i jedan krupni deo je oštetio jedan ruski satelit. I eto, znači, konvencionalno oružje nije zabranjeno, ali nuklearno jeste.
Kad smo pomenuli svemirski otpad, Da li u svemiru je sad taj otpad isključivo od tih satelita, od ne znam, tih nekih svemirskih aktivnosti, jer bilo je i priča, ja ne znam koliko su one realne, da se neko đubre sa planete Zemlje baca u svemir.
Jeste, ima i tih situacija da se bukvalno lansira u svemir sa sve. Da se ovim crnim kesom.
Za ovoliku količinu đubreta samo nešto nepregledno kao što je kosmos može da posluži.
Jeste, ali nije u orbitama oko Zemlje nije toliko nepregledno, tako da već je ogromna koncentracija otpada. Ogromna, ali
može to se pusti malo dalje.
Da se malo
u drugu galaksiju.
Andromedu. U svakom slučaju, uglavnom govorimo o svemirskom otpadu vezan, tom veštačkom svemirskom otpadu vezan za satelite. On je najopasniji. I postoje određene... Problem je što je posle određenog perioda, na primjer, posle sporazuma o mesecu, isto ću ga skratiti, takozvani Moon Agreement, je svemirsko pravo ušlo u određenu meku fazu normi, znači neobavezujućih normi, što sada znači otprilike da retko šta se rešavalo vezano za svemirski otpad, to je baš ozbiljno pitanje. Bit će još ozbiljnije u budućnosti, jer norme prethodne su uglavnom rešavale odnose između država, a sada sa razvojem tehnologije dolazi i do naglog učestvovanja, znači, nedržavnih instituta, nedržavnih entiteta koji se uključuju u da kažem novu svemirsku trku, tako kažem, što znači da same države moraju da regulišu i naravno međunarodna zajednica mora ponovo da se okupi i da donese neke ozbiljne, da kažem, mere sprečavanja dalje povećavanja koncentracije svemirskog otpada.
A kad je svemirsko pravo u pitanju, eto, mnogo toga se dešava i to ne od juče, nego od pre nekoliko decenija, a za to vreme mladi pravnici ne nauče skoro pa ništa u vezi sa svemirskim pravom i pre nekoliko godina je bila priča o tome da će biti uveden ovaj predmet
na
pravne fakultete, međutim, evo ti si završio.
Ja sam diplomirani pravnik, ali da, u vreme kad sam ja završavao nije se još bilo je vezano određenih... neki termini su se pojavljali u međunarodnom pravu, jer svemirsko pravo jeste deo međunarodnog, da, to je potrebno napomenuti, da je međunarodno pravo, da je svemirsko pravo deo međunarodnog javnog prava, koji reguliše znači sve aktivnosti u svemiru, ali i na Zemlji, koji su u bliskoj vezi sa svemirom, odnosno sa kosmosom. Jeste generalno problem edukacije mladih na tu temu, a pogotovo je problem edukacije sa strane tehničke ekspertize, jer postoje, na primjer, u okviru Evropske unije postoje određeni principi tog informacija koje su dostupne svima, i sad postoje određene satelitske konstelacije u svemiru koje su čiji podaci mogu da se preuzimaju. Međutim, ti podaci su uglavnom sirovi podaci za koje su potrebni eksperti da ih obrade, tako da, nažalost, mi nemamo te eksperte, odnosno imamo, da se razumemo, imamo neke dobre eksperte, ali njihov broj je jako mali. Tako da, pored pravnog dela, koji se uglavnom mora da se uglavnom nauči u inostranstvu, ja podržavam, odnosno baš puno želim da se tehnička ekspertiza u Srbiji obezbedi.
Mediji su pre nekoliko godina pisali o Bošku Vojkiću, momku koji je završio pravni fakultet ovde, a onda je išao u Francusku. Jeste. I tamo je završio
master,
to što se tiče svemirskog prava. postoji i Evropska svemirska agencija.
Boško Vojkić je inače član naše fondacije.
Fondacije, dakle, i bilo je jedno međunarodno takmičenje u govorništvu na temu svemirskog prava i on je 2013. bio najbolji.
Jeste. Odličan je i uspeli smo da se kažem da ga vratimo u svemirsko pravo i zajedno sa, da, zaista je fantastično se snašao. To su, naši inače timovi su dobri u tim takmičenjima inostranim i u inostranstvu, i eto želimo da se svi ljudi koji su studirali u inostranstvu i došli do odličnih znanja i odlične ekspertize, da se eto, da ostanu u Srbiji i da zajedno radimo na poboljšavanju ove cele situacije vezano za svemirsku industriju u Srbiji uopšte.
Fondacija Srpski zalog za svemir je mlada.
Jest, godinu dana. Godinu dana osnovani smo, znači u oktobru 2017. Da, bio nam je rođendan. Fondacija je osnovana sa ciljem da se Srbija uključi u svemirske aktivnosti. To uključenje u svemirske aktivnosti može da se odnosi i na učlanjenje ili učestvovanje u različitim međunarodnim organizacijama, međunarodnim forumima, ali i naravno kroz razvijanje domaće tehnologije i, kao što sam rekao, edukacije domaćih eksperata. Tako da potrebno je spojiti tri sektora, javni, privatni i naravno, da kažem, da ga odvojim, naučni, tako, akademski, i potrebno je da postoji tako određena platforma koja će pomoći spajanju, razmeni informacija, kako bi se zajedno radilo na ovome, jer zaista moraju svi da se uključe, jer nije dovoljno da pravnici pričaju nešto, da oni sa tako tehničkom ekspertizom pričaju nešto drugo, jednostavno moraju svi da se spoje i da se zajedno radi na ovom problemu. Tako da naša fondacija vredno radi na prikupljanju naučnih podataka, pre svega koji će da pokažu otprilike koji su benefiti, znači uključivanje u svemirske aktivnosti, koji su benefiti učlanjivanja u određene međunarodne organizacije koji se bave, odnosno u međunarodne svemirske organizacije, jer, da kažem, postoje brojke, ono, bukvalno, koje mogu, evo sad mogu neke brojke da kažem, na primjer, 2014. poplave su napravile štetu od nenormalno 1,5 milijardi evra, i u slučaju tih poplava, na primjer, dovoljno je imati određeni satelit koji će da prati rečni sistem, naravno potrebna je određena ekspertiza, da se ti podaci obrade i u buduće da postoji dobra prevencija, jer na primjer sada stoji prevencija samo u odnosu na podatke koji su se već znali. Znači, radimo ponovo istu prevenciju kao što smo radili prevenciju pre poplava. A, na primjer, uz satelitske snimke bi mogli da uradimo značajno bolju prevenciju koja bi, i ne samo prevenciju za buduće, nego i u tom trenutku smanjenje štete same.
Pa ima primjer sa Indijom 1999. Jest. Ciklon, mislim da je bio u pitanju, kada je poginulo, hiljade ljudi su poginule, a već 2013. kada su imali taj sistem, nekoliko ljudi, dakle mogli su da reaguju.
Da, oni su imali taj meteorološki satelit koji je pratio, znači meteorološki satelit prati formacije ciklona, odnosno da kažem, ajde, u nekom laičkom smislu nevremena, tako, onda se mere zaštite stavljaju u odnosu na to praćenje. Tako da, eto, to je odličan primjer.
Pošto većina ljudi kada im se kaže kosmos, u prvi mah imamo utisak kakve veze sad svemir ima sa nama, to samo astronauti koji idu i ispituju tamo nešto, u stvari mnoge neke svakodnevne stvari su povezane sa svemirom, navigacija, praćenje vremenskih prilika.
Apsolutno, prosečan čovjek ja mislim oko na primjer 36 puta bukvalno ima kontakt sa aplikacijama, odnosno satelitskim aplikacijama. Dnevno 36 puta dnevno, što je eto rekao bi čovjek da je ono nešto futuristički sci-fi, a u stvari vrlo je na zemlji. Jeste navigacioni sateliti posmatranja zemlje i telekomunikacioni sateliti. Postoje različite orbite od 160 km, koja je otprilike neki početak niske orbite, do 36.000 km, koja je uglavnom u okviru kojih su telekomunikacioni sateliti. Tako da, da, ogromne su zaista primjene. Naprimjer, evo, u poljoprivredi postoji takozvana uz pomoć satelita, takozvana precizna poljoprivreda na osnovu koje se na primjer traktori se obezbede ili uopšte vozila koja su na samoj zemlji se obezbede sa GPS sistemima i onda jako precizno u pravo vreme obrađuju zemlju ili na primjer satelitski snimci mogu da pokažu gde je usev bolestan, gde je loš, na primjer evo što se tiče da pomenuli smo rečne sisteme tako da zaista primjene su ogromne. A inače interesantno da kažem da ovi GPS sistemi i uopšte sistemi posmatranja zemlje takođe nastali prva upotreba im naravno bila vojna upotreba. To su bili prvi sateliti odnosno bili su špijunski sateliti faktički. I to i dalje inače postoji u da kažem svemirskom pravu taj takozvani ta dualna upotreba, znači sateliti mogu da budu i vojni i civilni. I sada jedan od izazova svemirskog prava jeste da se kada se satelit lansira da se tačno navede upotreba, odnosno namjena satelita u koje svrhe će. Sad pogotovo je bitno ono što smo pričali u vezi ovih nedržavnih entiteta koji sad uključuju svemirsku trku i onda neki satelit može da se pošalje u ne znam, srednju orbitu da posmatra na primjer usev, a u stvari može da špijunira podmornice. Tako da namena to je da potrebno je pronaći i tačno navesti namenu satelitske upotrebe.
A kad sam pomenula ono da neko ima papir da je vlasnik nekog delića svemira, to postoji, mislim, postoje ti ljudi, ali da li je to po svemirskom pravu važeće?
Pa, znači, sporazum o svemiru zabranjuje državnu apropriaciju svemira uopšte. To je, dakle, u celokupna, znači, svi ti sporazumi se i govore o tome da je državna, upravo to, znači, svojina nemoguća, odnosno zabranjena, ali i to će biti izazovi u budućnosti, pre svega oko kolonizovanja svemira. Neki predlažu sličan sistem koji se odnosi na Antarktik, znači koji ne pripada jednoj državi, nego je u eksploataciji moguće u naučne svrhe. Neki se ne slažu sa tim. Tako da da, to će biti ogroman izazov. Još jedan od ogromnih izazova je kada govorimo o svojini, na primjer, na primjer, rudarenju na asteroidima. Ne vjerujem da će biti u vreme naših života, ali bit će problem kasnije. Postavlja se pitanje koliko je moguće eksploatisati asteroid, do koje mere, na primjer, šta se desi ukoliko se asteroid uništi od same eksploatacije. Inače, na tu temu najteži sporazum koji je u toj, da kažem, fazi jačeg prava, jačeg svemirskog prava, tvrđeg svemirskog prava donese, znači najteže koji je bio ratifikovan, odnosno koje su vrlo mali broj država uopšte ratifikovale, čini mi se 12, jeste taj sporazum u svemiru koji je, japanska delegacija je predložila amandman koji kaže da je da treba obratiti maksimalno, odnosno najvišu pažnju u vezi eksploatacije nebeskih tela i na njihov, da kažem, integritet. Međutim, onda je posle taj sporazum ublažavan, pa je se govori o prirodnom balansu na nebeskom telu, kada se kao održi prirodni balans, što eto, može da bude, se postavi pitanje šta zaista znači prirodni balans.
Ima mnogo priča, rade se razna istraživanja i simulacije, proverava se da li bi eventualno i koja vrsta povrća mogla da raste negde u nekom delu svemira pod nekim određenim uslovima, čak je smišljeno i da bi moglo da postoji soliter koji ja baš nisam najbolje razumela kako bi to izgledalo, to bi tako lelujalo negde vezano za opet nešto. Sad ja ne bih da prepričavam kako sam ja shvatila taj tekst. Dakle, smišljeno je da bi mogao da postoji neki soliter gde bi ljudi živeli, čak bi imali svoje male bašte ili nešto, i sad to bi sve zajedno bilo u nekom, pa ne znam, aj sad nije balonu, ali nekako bi to bilo, ali to bi bilo privezano, da li za asteroid, da li, nemam pojma, ali uglavnom takvih tekstova je sve više i više. Jest. Dakle, sve se priprema kako bismo mi ljudi mogli da živimo negde van planete Zemlje, pa i da gajimo i da vodimo kućne ljubimce i dok se ne upoznamo sa vanzemaljcima, pa onda imamo drugo društvo.
Onda imamo ozbiljne probleme. Ima jedna teorija da kaže da kada se, u momentu kada se upoznamo sa vanzemaljcima, da je već kasno. Tako da Hawking je baš govorio o tome, čak govorio kako ne treba da mi često i šaljemo kroz satelite u duboki svemir šaljemo određene kao kompozicije i neke različite kao da kažem dostignuća naše ljudske civilizacije. Pa su neki fizičari se usprotivili tome kao ne otkrivajte našu lokaciju. Ali dobro, da, još smo daleko, još je to u teorija, da. Da, svemirski turizam je možda čak i nije bliska budućnost, ali desit će se.
Pa da, evo, baš jedan bogataš smišlja društvo. Čak je nešto smislio da to budu umetnici, slikari, u svakom slučaju ljudi koji umeju da slikaju, to je njemu nešto sad kao važno. Sad ne znam da li će on da im plati kartu, ali sve to tamo posle 2020. se planira. Se malo provezu.
Da, da. Uglavnom se ekspedicije, ajde na primjer ako govorimo o Marsu, se planiraju, znači, oko 2029. i 2030. znači i NASA i Kina, odnosno Kineska svemirska agencija, Kina imaju plan da dođu, i to će takođe biti najverovatnije određena ideološka, je li tako, propagandna borba, jer u suštini da stići do tamo će biti jedan ozbiljan poduhvat.
Marko, ostalo mi je još nekoliko minuta, vreme brzo prolazi. Kada je u pitanju kosmička industrija, mnoge zemlje ulažu u to, čak i siromašne kao što je Nigerija. Srbija ne ulaže i nekako se ponaša kao da tu nema šta da traže, a istovremeno dajemo novac za podatke koji se putem satelita u vezi sa vremenom dobijaju ili za neke druge podatke i tako.
Da.
Sad, da li po vašem mišljenju bi bilo mnogo praktičnije i jeftinije da i mi počnemo nešto da ulažemo i da imamo kosmičku agenciju i da radimo nešto što rade i druge zemlje.
Apsolutno. Čak možemo da pogledamo i region. Naprimjer, Bugarska je lansirala 2 satelita. Jedan je koštao 200, lansiranje koštao 280 miliona evra. Lansirana i preko čuvene kompanije SpaceX, Elona Muska. U svakom slučaju, da, potrebno je da, da se država uključi, potrebno je kao prvo, potrebno je učlaniti se u komitet o kome smo pričali na početku emisije, komitet za miljubivo korišćenje svemira.
A mi se nismo učlanili.
Nismo.
Pošto stara Jugoslavija i Srbije mnogo vole da se učlanjuju tako i da potpisuju sporazume, deklaracije.
Ali ne. Ne, tako da to je jedan takođe jedan od, da kažem, ono, naših ciljeva da poguramo državu ka najzad potpisivanju tog sporazuma i da se Srbija da učestvuje na tim diplomatskim forumima, jer čak je značajno i znači sa diplomatske strane otvaranje nekih novih frontova, novih veza, nije u pitanju samo, ajde da kažemo, ono, svemirska industrija, znači u pitanju su moćni ljudi, moćne zemlje i jako moćne kompanije koje zasedaju i koje se bave svemirskom industrijom i uopšte svemirom uopšte. Tako da da, što se tiče satelitske obrade podataka, znači jeftinije imati domaće eksperte i obrađivati podatke, nego čak Srbija ima problema i sa nekim već ustanovljenim, koje je već potpisala, na primjer, sa organizacijom UMETSAT, ima i tu određenih problema oko tog članstva, tako da potrebno je da se napravi određena državna strategija. Mi želimo da pomognemo ka tome, želimo da ove sve podatke pružimo na papir i da kažemo, znači, to su direktni benefiti kojih zaista je ogroman i da znači učlanjenje organizacije od strane države i okupljanje naravno tog nekog, da kažem, nekritične mase mozgova koje će se baviti time iz različitih ekspertiza, iz različitih branši.
A za sada imate li sagovornika u državi, da li uopšte imaju svest o tome, u ovoj temi?
Srbija nema čak ni, znači, još uvek ministarstvo koje je zaduženo za ta pitanja. Nije potrebno ni posebno ministarstvo da postoji, nego samo da neko bude zadužen. Tako da, prvo, mora neko bude zadužen za to, pa se obratiti.
Da li imate gotove stručnjake?
Jeste, i dovoljno je, bukvalno je dovoljno samo da se okupi nas nekoliko u Srbiji i da krenemo da radimo na tome, tako da apelujemo na državu apsolutno da se malo ipak značajnije uključi, jer određeni zakoni pokrivaju, ne znam, zakon o elektronskim komunikacijama pokriva nešto o satelitske frekvencijama, odnosno frekventnom opsegu i slično, ali nije potpuno raštrkano i jednostavno potpuno okupiti u sve to i imati jasnu državnu strategiju za svemir.
Evo, kada sledeći put državni funkcioneri budu govorili o tome kako smo mi jedan nebeski narod, neka se sete i ovoga. Marko, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Marko Pajović iz Fundacije Srpski zalog za svemir bio je gost ovoga jutra.
How was I to know you just come along?
Lips on my life.
Lips like they be singing sex stop strawberry song.
Just from my life.
Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand.
From my life.
She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band.
Just
from
my life.
And the girl so fine, but she wanna scream hallelujah. She's my bud, she's the tequila, she's the trip. And the girl, so fine, that you wanna scream hallelujah.
chick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green.
Unload, reload, ice back, scream.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.